Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 5 օրում Լեռնային Ղարաբաղ է վերադարձել շուրջ 25,000 մարդ։ Այսօր ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Երևան կատարած առաջին այցի ընթացքում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Ֆրանսիայի իշխող կուսակցությունը միանում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման նախաձեռնությանն, այսպիսով հարցը ընդգրկվել է ֆրանսիական խորհրդարանի զույգ պալատների օրակարգում։ Թուրքական զորքերի Հայաստանի ուղությամբ կուտակումների մասին տեղեկությունների ֆոնին ինչ դրամատրություններ են տիրում Շիրակի մարզի սահմանամերձ բնակավայրերում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պնդմամբ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստի վրա աշխատել են այն ստորագրած բոլոր 3 կողմերն, այս մասին Ռուսաստանի նախագահն ասել է այսօր պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակված հարցազրույցում։ Տեքստի վրա աշխատում էինք 3 հով, բնականաբար ես, Ալիևը եւ Փաշինյանն, այլ կերպ հնարավորել չէր, նշել է Պուտինը Ռուսաստանի նախագահի խոսքով, մեջբերում ըստ էության դա համաձայնություն էր երկու կողմերի միջև, իսկ Ռուսաստանը միայն միջնորդի դեր էր կատարում, ինչպես նաև ըստ այդ փաստը թղթի իր վրա էր վերցնում ուժերի խաղաղ տարանջատման պարտավորությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծման շուրջ բանակցությունները շարունակվում են, ընդդեմ հեռուստաընկերության եթերում այս մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալենը։ Երկխոսության առաջին փուլն ավարտվել է, ռուսական կողմը տեղյակի Անկարայի մոտեցումներին, բանակցություններին մասնակցում են արտգործնախարարության, պաշտպանության նախարարության և Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները։ Առաջիկա օրին կհստակեցվեն կենտրոնի տեղակայման վայրը և դրա գործնեության սկզբունքները, կհստակեցվի նաև թե ով ինչի համար է պատասխանատու, այսպես թե այնպես թուրք զինվորականները ներկայացված են լինելու Ղարաբաղում գործող այդ կենտրոնում, նշել է Էրդողանի խոսնակը։ Առաջիկա օրին Ղարաբաղ կժամանի ռուսաստանցի 75 փրկարարներից կազմված խումբը 10 գործակալությանն, այս մասին տեղեկացրել են Ռուսաստանի արտաքին իրավիճակների նախարարությունից, նշելով, որ փրկարարների խումբը հավաքագրվել է գերատեսչության կազմում գործող 7 տարածքային կենտրոններից, փրկարարների խումբն իր հետ Ղարաբաղ կբերի նաև 13 միավոր ամենագնաց տեխնիկա, հաղորդում է գործակալությունը։ 10 տեղեկություններով ռուս փրկարարների խումբը Ստեփանակերտ կժամանի արդեն առաջիկա օրերին։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կոչ է անում Եվրամիությանը կյանքի կոչել տրված խոստումներն, այդ թվում Թուրքիայի լիիրավ անդամակցության պահով։ «Կատարեք ձերիս քնչեցրած խոստումները, սկսած մեր երկրի Եվրամիության անդամակցության խոստումից, վերջացրած ներգաղթյալների խնդրից», այսօր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավար կազմի առջև ունեցած ելույթում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի խոսքով, Թուրքիան իրեն ընկալում է որպես Եվրոպայի անբաժան մի մաս, Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ ըմբռնումով են մոտենում Թուրքիայի առջև ծառացած խնդիրներին, սակայն դա մեջբերում չի կարող արդարացում հանդիսանալ տարածաշրջանում Թուրքիայի կողմից ցուցաբերվող ագրեսիվ պահվածքի համար։ Նախորդին Վրաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է իշխող վրացական հիազանգ կուսակցությունը, երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով բոլոր 17 մեծամասնական ընտրատարածքներում, որտեղ երկրորդ փուլը կայացել, հաղթել են իշխող կուսակցության թեկնածուները։ Տեղական աղբյուրների գնահատմամբ վրացական հիազանգի նման հաջողության գլխավոր պատճառը ընդդիմության կողմից ընտրությունների երկրորդ փուլի բոյկոտն էր, պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն 3 կայացած ընտրություններում քվեարկողների մասնակցության ցուցանիշը ընդամենը 26% է կազմել։ Վերջին մեկ օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 4048 նոր դեպք է արձանագրվել, վիրուսի հետևանքով 49 մարդ մահացել է, այս մասին այսօր հաղորդել է Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը։ Այսպիսով Վրաստանի տարածքում վարակակիրների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 100,000-ը։ Համաճարակի սկզբից ի վեր COVID-19-ի հետևանքով Վրաստանի 976 բնակիչ է մահացել։ Վարակակիրների և կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թվով առաջատարը շարունակում են մնալ մայրաքաղաք Թբիլիսին և Աջարյան։ Հայաբնակ Ջավախքում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի ընդամենը 44 դեպք է արձանագրվել, որևէ մեկը այստեղ վարակի հետևանքով չի մահացել։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումն, այսօր առաջին անգամ ռազմական գործողությունների ավարտից ի վեր Երևանում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարները Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը քննարկում էին Լեռնային Ղարաբաղում բնականոն կյանքը վերականգնելու հեռանկարները։ Հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղի ղեկավարը նշել է, որ պատերազմի ընթացքում իրենց տները լքած արցախցիները շարունակում են վերադառնալ հայրենիք, հինգ օրում տունը վերադարձել ռազմական գործողությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը լքած բնակչության գրեթե 1/5-րդը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի ղեկավարների, ինչպես նաև հետ պատերազմյան մարդասիրական ծրագրերի մասին պատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական գործողությունների դադարից հետո առաջին անգամ այսօր հրընկալել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Քննարկել են Արցախում բնականոն կյանքը վերականգնելու, արցախցիների վերադարձը ապահովելու եւ անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու, զոհված զինծառայողների եւ քաղաքացիների ընտանիքներին հաշմանդամություն ստացած զինվորների եւ քաղաքացիների սոցիալական երաշխիքներն ապահովելու, ինչպես նաեւ հնարավորինս արագ անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու հարցերը։ Փաշինյանը խոսել է նաեւ այս պահին ներդրումների կարեւորության մասին։
Իհարկե պատերազմից հետո մեծ ներդրումների անհրաժեշտություն ունի թե Հայաստանը, թե Արցախը, եւ մենք պետք է նաեւ համատեղ աշխատենք այդ ներդրումները ապահովելու ուղղությամբ։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով հոսքը դեպի Արցախ բավականին մեծ տեմպերով է ընթանում, սակայն կան խնդիրներ ճանապարհների անվտանգության հետ կապված։ Այդուհանդերձ, ըստ Հարությունյանի, միայն 5 օրվա ընթացքում 25,000 մարդ վերադարձել է տուն։ Արցախի նախագահը ընդգծել է, եղանակներն ավելի են ցրտում և կոմունալ ծախսերը ավելի են մեծանալու, ուստի Երևանում ստեղծված օպերատիվ շտաբի միջոցով փորձում են փոխհատուցել կոմունալ որոշ ծախսեր, նաև Հայաստանի այն քաղաքացիների համար, ովքեր հյուրընկալել են արցախցիներին իրենց հյուրանոցներում կամ այլ օբյեկտներում։
Քանի որ պլանավորում ենք առաջին փուլում իրականացնել դեպի Արցախ մեր այն հայնակիցներին, ովքեր ունեն գոնե մնալու հնարավորություն, իսկ նրանք, ովքեր զրկվել են փուլային, որպեսզի կարողանանք և տեղավորենք և ընթացքում իրականացնենք սոցիալական խնդիրները։
Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցման Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված քաղաքացիների աջակցության միջոցառումը։ Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ դրամական օգնության ձևով՝ յուրաքանչյուր շահառուի համար 300,000 դրամ։ Միջոցառման շահառու հանդիսացող անչափահաս երեխաներին միանվագ դրամական օգնությունը տրամադրվելու է ծնողի, եթե երեխայի ծնողը հանդիսանում է ծրագրի շահառու։ Այս միջոցառումից օգտվելու համար դիմումը պետք է ներկայացվի էլեկտրոնային եղանակով մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Իդեպ, ծրագիրը իրականացվելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կառավարությանը նվիրաբերված միջոցներով։ Մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու մասին այսօր հայտարարել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, որն այսօր այցելել է Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղ, աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված բնակչությանն օգնության համար կազմակերպվող դրամահավաք հեռախոսամարաթոնին։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնատան Լակոտի խոսքով Մակրոնը հայտարարել է, որ այսօր Երևանի ժամանում Ֆրանսիայի կառավարության մարդասիրության օգնությունը տեղափոխող առաջին ինքնաթիռը, երկրորդ ինքնաթիռը կժամանի նոյեմբերի 27-ին։ Նկատենք, որ երեկ էլ Երևանյան այցի ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ Վլադիմիր Պուտինի կարգադրությամբ ստեղծվում է հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոն, որը ամենաարագ կերպով օգնելու է լուծել բնակչության հումանիտար հարցերը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Էջմիածին, այսօր Հայ Առաքելական Եկեղեցու նախաձեռնությամբ այստեղ արգում էին պատերազմի 44 օրերին զոհված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց հիշատակը։ Էջմիածնում էին ինչպես երկրի ղեկավարներն, այնպես էլ ռազմական գործողություններին մասնակցած տասնյակ զինծառայողներ։ Նաիրա Բուլղադարյանն էր այսօր աշխատում Էջմիածնում։
Եվ որ բույսը հող ամեն։ Այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ Արցախյան պատերազմի նահատակների հիշատակի արարողություն իրականացվեց։ Դրան ներկա էին նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը հիշատակի արարողությունից հետո իր ելույթում անդրադարձավ պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից հետո ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամին։ Կաթողիկոսը շեշտեց, հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված զավակների անznազոհության ու վառ հիշատակի համար պետք է պահպանել միասնականությունը, հերո մնալատելություն ու ճշտաման քրահրող խոսքերից ու գործերից եւ զերծ պահել երկիրը նոր ցնցումներից ու վտանգներից։
Այսօր պատերազմի հետևանքով ունեցած ցավալի կորուստներով եւ ստեղծված ներքաղաքական պատպայմաններով մեր երկիրը հայտնվել է ծանր ճգնաժամի առջև։ Այս դժվարին իրադրության մեջ հայրենիքի գերագույն շահի առաջ պետք է խոնարհվեն անհատական և խմբակային բոլոր շահերն ու հավաքությունները։ Յուրաքանչյուրիս իմաստավորի պետական և քաղաքական գործիչների պարտքն է պատասխանատվությամբ, բարձր գիտակցությամբ հանձնարարել ամեն զոհվություն ստեղծված բարդ իրավիճակի հաղթահարման համար։ Հանուն մեր հայրենիքի կայունության, անվտանգության և վառ ու լուսավոր ապագայի։
Կաթողիկոսը հայրենասիրության, միաբանության, համերաշխության ու հանդուրժողության կոչ արեց Արցախայության իրավունքների պաշտպանության, Հայաստանի եւ Արցախի նոր կյանքի կերտման համար։ Առաքելական եկեղեցու առաջնորդն անդրադարձավ նաեւ սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված պատերազմում Թուրքիայի ու Վարձկանա հաբեկիչների ներգրավվածությանը։
Մեր հերոս զավակները իզախության մարտնչեցին ճշտամու անհավասարությի դեմ, իգին իրենց կյանքի պաշտպանելով մեր հայրենիքը։ Այսօր մենք բոլորս իրենի որդեգործ ծնողների, ձգակիր հայրենի ու մայրենի, հայրիացալ կանանց ու որդացած անուխների հետ միասին մեր սրտերում գրում ենք մեր զոհված հաջորդիների որսպի մեծ վիշտը։
Արարողությունից հետո վարչապետը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց, քաղաքացիներից մեկը ևս դիմեց վարչապետին, ասաց, որդին անհետ կորել է, խնդրեց օգնել գտնել նրան։
Պարոն վարչապետ, հոգնդերի 3-ից տղաս ջիրա, խնդրել եմ ազգային անվտանգության հեռախոսով գոնե գտնեն, 25 օր առաջ դիմում եմ գրել, ինչև որս ոչ մի պատասխան, ուղղակի խնդրում եմ, էլի, չեն անում ոչ մի, ազգային անվտանգություն դիմում եմ գրել երկու
անգամ։
Արարողությանը ներկա քաղաքացիներից ոմանք ազատության է զրույցում իրենց կարծիքը հայտնեցին պատերազմից հետո ներքաղաքական իրավիճակի ընդդիմության կառավարության հրաժարականի պահանջի վերաբերյալ։
Հիմա ժողովուրդ այնքան շշկրված, որ հնարավոր չի, որ կողմն անցնեն, շշկրված վիճակով։ Եթե վարչապետը կարողանա հեշտ ու հանգիստ հրաժարական տալ և քաղաքությամբ հեռանալ, դա կլինի իր երևի թե փրկությունը։
Մեղքերի դուրս գալու։
Չէ, մեղքերի տակից չի դուրս գա, մեղքերի տակից, բայց իր փրկությունը կլինի, բայց դա ինքը ոչ պետք է ամբողջ կյանքում։ Այդ հատուցումը իր մեջ ապրի, իրանց անտեղյակությունը, իրանց հանգստությունը, որ ամիսներով ոչ մի անհանգստություն չկա, որ մենք ժողովուրդս, երբ որ Նախճիվանի սահմանում զորավարություններ էր գդում, մեզ հետ խփում էր արդեր, մենք զգում ենք, որ սա վտանգ է սպառում։
Բոլոր դեպքերում, եթե իրանք այսօր պահանջում են, ավելի լավ կլի մեր ընդդիմադիրները ընդհանուր մենք ազգովի մեր սուքը սկանք, թողենք մեր հանգուցյալ երեխաներին հանգստություն, առով-առով ինչպես որ կարգնա, կարողանանք մենք ազգով ուզում եմ, չեմ կարողանում խոսամ, բայց ամեն դեպքում հիմա այդ ժամանակը չի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողությունների դադարից հետո հակամարտող կողմերի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ գերիների փոխանակման, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների հայտնաբերումը։ Նախորդին այս ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներն իմ է բերել Արցախի օմբուդսմենը, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
350 հայ զինծառայողի մարմին է գտնվել կամ փոխանակվել վերջին 10 օրում։ Այս մասին տեղեկացրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը։ Աշխատանքներն սկսվել էին Շուշիից, վերջին օրերին ընդլայնվել դեպի Մարտունի, Կարմիր շուկա և Մատաղիսի ուղություններ։
Նշված ուղություններով փոխանակումներն ինքնին չեն նշանակում, որ ադրբեջանական կողմից փոխանցված մարմինները նույն հատվածից են գտնվել։ Դեպքեր կան, որ այլ հատվածում գտնված մարմինները փոխանցվել են մեզ մեկ այլ հատվածում։ Տեղյակ են, որ Արցախի ու Հայաստանի պետական մարմինների հատուկ ուշադրության տակ է հարավային ուղությունը։ Հուսամ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ այդ առումով ևս շուտով նորություններ կլինեն։
Հարավային ուղությունն ամենացավոտն է, համացանցելի է որոնվող զինվորների բազմաթիվ լուսանկարներով։ Պաշտպանության նախարարության առջև հավաքվող ծնողների հիմնական մասը որդուց վերջին զանգը Ջաբրայիլից է ստացել։ Խաղաղության հաստատումից հետո էլ հարյուրավորների ճակատագիրն անհայտ է մնում։ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հոկտեմբերի սկզբից զբաղվում է անհայտ կորածների հարցով։ Ըստ գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանի, 649 հոգի է անգել իրենց, 582 քաղաքացի դեռ որոնում է իր զինվորին։
Ինչ օրս կազմակերպություն զանգահարել է 649 քաղաքացու հարազատ, եւ իհարկե այդ ընթացքում մենք հետադարձ կապ ենք ունեցել, եւ այդ իմացած թվից, հա, մի խումբ, այսինքն 37 հոգի մեզ տեղեկացրել է, որ գտնվել են այդ անձինք ողջ, մոտ 30 հոգի գտել են մարմինը։ Իհարկե նաև զանգերը չեն դադարում, մենք ամենօրյա ռեժիմով զանգեր ստանում ենք։
Ըստ Արցախի օմբուդսմենի, անհայտ կորածների որոնողական աշխատանքներում գործի զգալի մասը կախված է ադրբեջանական կողմի կամքից, քանի որ մարտադաշտերի հիմնական մասն այժմ գտնվում է նրանց վերահսկողության տակ, երբեմն խորը թիկունքում։
Հաշվի առնելով այնտեղ տեղի ունեցած մարտերի ծավալները եւ անհայտ կորած ու զոհված զինծառայողների մնացած ուղությունների համեմատ մեծ քանակը, ապա ասեն, որ իմ տեղեկություններով քանիցս պատերազմի ընթացքում փորձ է կատարվել այնտեղից հանել անհայտ կորածներին ու զոհվածների մարմինները։ Որոշ դեպքերում եղել են հաջողություններ, սակայն ռազմական գործողությունների ինտենսիվության ու ադրբեջանական կողմի հակամարտահրավերական դիրքորոշման պատճառով հնարավոր չի եղել շատերին հանել։
Մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված անհայտ կորած զինծառայողների հանձնաժողովի նախագահ Վիտալի Ոսկանյանն էլ օրեր առաջ էր տեղեկացրել Ջաբրայիլից բացի որոնողական աշխատանքներ հնարավոր չէ կատարել նաև Ֆիզուլիի, Կուբաթլիի, Հադրութի հատվածներում։ Գնդապետ Ոսկանյանի խոսքով, ադրբեջանական կողմը ոչ միայն այդ տարածքները հասանելի չի դարձնում, այլև որքան հնարավոր է ապա տեղեկատվություն տարածելով դժվարացնում է որոնողական աշխատանքը։
Մեծ քանակով ապատեղեկատվություն կա, հսկայական, որը տեսնում ենք, որ հակառակորդի կողմից է, նաև բազմաթիվ, երևի դուք բոլորդ լսել եք, զանգեր, երբ որ ծնողը զանգահարում է, և հեռախոսը հանկարծ, որը 30 օր չի աշխատել, սկսում է աշխատել և խոսում են հայերը։
Ոչ անհայտ կորած, ոչ էլ գերեվարված զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց հստակ թվեր չկան։ Ըստ Արտակ Բեգլարյանի, գերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն շարունակում են հավաքագրել, բայց հիմնական աշխատանքը Կարմիր Խաչինն է ադրբեջանական կողմի հետ կապի միջոցով։ Հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող փաստաբաններից Արտակ Զեյնալյանի տեղեկացմամբ, այս պահին շուրջ 40 գերիների վերաբերյալ են դիմումներ ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարան։ Գերեվարվածներ կան նաև խաղաղ բնակիչներից։ Այս շաբաթ ադրբեջանական կողմը տեսանյութ տարածեց, որտեղ նվաստացնում են Շուշիի խաղաղ բնակչի Սումգայիթից գաղթած Ջոնիկ Թևոսյանին։ Կույր ծերունին մարտական գործողությունների ժամանակ էլ Շուշիից չէր հեռացել, նրա ճակատագիրն այժմ անհայտ է, բայց 3 շուշեցիներ սպանվել են խաղաղության հաստատումից հետո քաղաքում։
Ժամհարյան Էդիկ կար, ինքը խելոք կիրթ մարդ էր, ուղղակի այս մարդուն ինչքան ասել են դուրս արի, իրեն թոռնը, կին, աղջիկը կապվել են, որ դուրս արի, ասելա չէ, հիմա մերոնք լավ էլ բոյ են տալիս, դուրս չեմ գալիս, դուրս գամ ինչ անեմ, մերոնք կռվում են, լավ էլ ջարդը տալիս են, ու այդ մարդին սպանել են։
Շուշիի քաղաքապետն ասում է, 3 խաղաղ բնակիչները ոչ թե ռմբակոծություններից են մահացել, այլ սպանվել են ադրբեջանցիների Շուշի մտնելուց հետո։ Էդիկ Ժամհարյանից բացի շուշեցի Աշոտ Մունչյանն ու քաղաքի մաքրությամբ զբաղվող մի տղամարդ։ Արցախի օմբուդսմենն արձանագրել է.
Մի խումբ մարմինների նախնական փորձաքննության արդյունքներով արձանագրվել են վիրավորների սպանության ու զոհվածների մարմինների խեղման դեպքեր։ Շուշիից գտնվել է 3 քաղաքացիական անձի մարմին, որոնք դաժանաբար սպանվել են ադրբեջանցիների ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։
Քաղաքապետն ասում է, այժմ տեղեկություն են փնտրում Շուշեցի երիտասարդ տղամարդու Արսենի վերաբերյալ։ 5 երեխաների հայրը քաղաքում է եղել, հրաժարվել է հեռանալ, հիմա չկա։ Անհայտ է նաև Արթուր Խազարյանի ճակատագիրը, մնացել էր Շուշիի Ռաֆու փողոցի իր տանը։ Միակ լավ լուրը որոնողական այս աշխատանքներից այն է, որ Շուշիի մերձակայքում գտնվել է ոստիկանության վիրավոր զինծառայող։ Նա 6 օր թաքնված է եղել անտառում, այլ ողջ մնացած զինծառայողի առայժմ չեն գտել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրանք ես հատվածում էլ տեղափոխվենք Փարիզ, 3-որից նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը պատրաստվում է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցն։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ խորհրդարանի ստորին պալատը ևս այս հարցն ընդգրկել է իր օրակարգում։ Ֆրանսիայի շրջանակները չեն բացառում, որ երկու դեպքում էլ ճանաչման մասին բանաձևերը կարող են հաստատվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օկտին հանդես է գալիս երկրի իշխող նախագահ Համեդ քաղաքական ուժը։ Մանրամասները ներկայացնում է Ռուզան Գյուրեյանը։
Ըստ Արմենիոս կայքում այսօր հրապարակված միահորդագրության քաղաքական մեծամասնություն ներկայացնող Մակրոնյան, Լա Ռեպուբլիկան մարշ կուսակցության պատգամավորները և Սենատի հանրապետականների դեմոկրատներ, առաջադիմականներ և անկախներ խմբակցությունը առաջարկում են քննել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը Մինսկի խմբի բանակցությունների շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական լուծման նպատակով։ Արդեն հայտարարվել էր Սենատի երկու գլխավոր քաղաքական բաղկացուցիչների կողմից Արցախի անկախության ճանաչման մի բանաձև նոյեմբերի 25-ին Սենատի օրակարգ բերելու հարցը։ Կարծիք էր հայտնվել ոմանց կողմից նաև, թե մեծ հավանականություն կար Սենատի կողմից այն ընդունվելու մասին։ Այժմ սենատորներին միացել են քաղաքական մեծամասնության կուսակցության պատգամավորները, ինչը որ առնվազն դրական է և հուսադրիչ։ Վերոյշալ պատգամավորները և սենատորները այսօրվա իրենց հաղորդագրության մեջ ամենից առաջ խստորեն դատապարտել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վրա սեպտեմբերի 27-ին սկսած ռազմական արտակումը, Թուրքիայի ռազմական մասնակցությունը այդ պատերազմին, ինչպես նաև Սիրիայի ջիհադիստական խմբերի ընդգրկումը, և կոչ են արել կողմերին մանավանդ Թուրքիային զերծ մնալ միջամտական քայլերից, հայտարարություններից և պատերազմական գործողություններից։ Հանդիսավոր ոչով խմբագրված այդ հաղորդագրությունը ներկայացրել է խորհրդարանականների սպասելիքները Մինսկի խմբի շրջանակում Ֆրանսիայի կողմից իբրև համանախագահ արվելիք քայլերի վերաբերյալ։ Դրանք բաժանված են մի քանի բնագավառի. միջազգային արդարադատության վերաբերյալ, օրինակ, միջազգային պատժիչ դատարանի առջև քննելու այդ պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած պատերազմական վճիռները, մարդկային միջազգային իրավունքի ոտնահարումը և մանավանդ արգելված զենքերի օգտագործումը քաղաքացիական բնակչությունների հանդեպ։ Երկրորդը անվտանգության ապահովումն է, որի համար վերոյշյալ խորհրդարանականները հանդիսավորապես դիմել են Մինսկի խմբին, որպեսզի վերջինս դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ապահովելու համար Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունը, ավելին արագորեն և ամբողջապես բոլոր օտար զինվորականները դուրս բերվեն տարածաշրջանից, միաժամանակ քաջալերելով Ֆրանսիային ներգրավվել հրադադարի հսկողության և խաղաղության պահպանման հատուկ կենտրոնում։ Հաղորդագրության մեջ հատուկ կետեր կան Հայաստանին և Ղարաբաղին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու տեղահանվածների վերադարձի համար անվտանգության պայմաններ ապահովելու, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության պահպանման համար Մինսկի խմբում և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով անհրաժեշտ է անելու վերաբերյալ, և վերջապես անդրադառնալով քաղաքական և դիվանագիտական բնագավառին, պատգամավորները և սենատորները նշել են, թե տևական խաղաղության հաստատման նպատակով իրենք ներկայացնելու են, ինչպես արդեն ասացինք, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցը նույն ձևակերպմամբ, թե ազգային ժողովում և թե սենատում։ Ֆրանսիայի կառավարության մարդասիրական օգնության առաջին օդանավը Երևան կժամանի այսօր, կլինի մի երկրորդ առաքում ուրբաթորը նախկին ֆուտբոլիստ ծագումով հայ Յուրի Ջորգայևի ուղեկցությամբ, հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել էր Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի գրասենյակները, ուր ներկայումս տեղի է ունենում ամենամյա ֆոնետոնը։ Ավելի առաջ, նոյեմբերի 17-ին, Էմանուել Մակրոնը Էլիզեի պալատում ընդունել էր համայնքի ներկայացուցիչներին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի նախագահ Պետրոս Թերզյանի գլխավորությամբ ֆրանսիական կառավարության մարդասիրական օգնությունը նախապատրաստելու համար։ Նախագահը այդ հանդիպման ժամանակ ընդգծել էր Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև հատուկ կապերի գոյությունը և մերժելով Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում անարդարացի իրադրության պարտադրումը, վստահեցրել էր, թե Ֆրանսիան կգործի ինպաստ այնտեղ նոր հավասարակշռության հաստատման։ Այդ տարածաշրջանում հայկական երազանքը չպետք է մեռնի, ասել էր Էմանուել Մակրոնը։ Ռուզան Գյուրերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը դարձավ այն օժանդակությունը, որ պատերազմող Հայաստանին ցուցաբերեցին արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցները, խոսքը ի դեպ ոչ միայն ֆինանսական, այլև մասնագիտական աջակցության մասին է։ Պատերազմի առաջին իսկ օրերից անդադար ռմբակոծությունների տակ գտնվող Ստեփանակերտի հիվանդանոցում աշխատում էին Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից ժամանած հայազգի բժիշկները։ Պատերազմի վերջին օրերին էլ Կալիֆոռնիայից Երևան եկան նաև ամերիկահայ Քույրական խմբի անդամները, որոնք եւս աշխատելով հայաստանյան հիվանդանոցներում օգնություն ցուցաբերեցին վիրավոր զինծառայողներին։ Անուշ Մկրտչյանն է զրուցել Միացյալ Նահանգներից ժամանած բուժ աշխատողների հետ։
Արցախում ես չէի կարող պատկերացնել, որ ես մենք ճգայինք եւ տունը նստենք ու տեսնենք ինչ կարող է լինի։
Մեջիցս զգացի, որ դա ոնց որ աստված ասում, որ պիտի գնամ իմ քաղաքին, իմ մեր զինվորներին օգնություն տամ, ոնց որ կարանամ։
Ուզում ենք մի բանով, մենք ֆիզիկապակա կարողանանք այնք օգնենք։
Չենք է շատ մտածել, որ գանք չգանք, ուղղակի գիտենք, որ պետք է գանք։
Ամերիկահայ բուժքույրներ Էրիկա Ռեգանյանը, Սառա Կապտերյանը, Անահիտ Թողիկյանն ու Լիլիթ Հովանիսյանը դեպի Հայաստան մեկնող օթանավում էին, երբ իմացան հրադադար է, պատերազմն ավարտվել է։ Ասում էին, արդեն գիտեին, ինչ մեծ են կորուստները։ Պատկերացնում էին աշխատանքը ծանր լինելու։
Ուզում էինք անպայման օգնած լինեինք մի ձևով մեր զինվորներին, այո, ֆինանսավոր բոլորն է օգնում են, բայց մտածեցինք ինչու ոչ, եթե կարող ենք գնանք, որպես օգնություն ցույց տանք բժշկական ձևով, իմանալով, որ ասին շատ կարիք կա։
4-5-6 տարեկանից Միացյալ Նահանգներում են ապրում, Լոս Անջելեսում և Ֆրեզնոյում։ Ընտանիքները 90-ականներին են տեղափոխվել օվկիանոսից այն կողմ և փաստորեն նրանք առաջին պատերազմով անցած սերնդի երեխաներն են։ Նոր պատերազմը առիթ եղավ, որ Էրիկան առաջին անգամ վերադառնա Հայաստան։ Անայիտն ու Սառան վերջին անգամ 15 տարի առաջ էին հայրենիքում։ Միայն Լիլիթն էր, որ փորձում է ամառները Հայաստանում անցկացնել։
Չգիտեմ, մեր սրտները ուրիշ միտները լրի փոխվելա, որ այս սրանք իրոք հերոսներ, ամեն ինչին արժանի են, ու մենք շատ-շատ ոնց որ իրանցից, ոնց ավելի շատ իրանց ուզենք այդ շնորհակալությունը ասեն, քան որ հակառակը մենք իրանց օգնենք։
Հայերեն հաղորդակցվելը մի քիչ դժվար է, բայց դա չխանգարեց զինվորների հետ անկեղծ զրույցներ վարելու համար։ Ասում էին, ցավը մեկն է, սրտով են ընկալում։
Կային, որ ավելի փակված էին, ավելի դժվար էին տանում իրանց տեսածները, ապրածները։ Սկզբում շատ չէին խոսում, շատ տխուր էին, բայց ամեն օր գնալով, ընդ իրանց հետ ժամանակ անցկացնելով, վերջում այս քանի օրվա մեջ ահագին բացվել են,
եւ նրանցով օգնեցինք, որ իրանց մտածելակերպը եւ իրանց հոգեբանորեն իրանց օգնենք։ Մենք մտածեցինք, որ դա է կարևորը։
Հիանալի բանը, որ մենք տեսնում ենք, որ մի սենյակում կարող է լինեն 3-4 վիրավորներ, նրանցից որը, որ ամենաքիչ վիրավորն է, ոնց որ այդ հոգատար զինվորն այդ սենյակի, կարող է իրանց չայ սարքի, կոֆե սարքի, սեղան դնի իրանց համար, այդ հոգատարությունը մեր համար սենց ապշելի է, որտեվ իրանք էլ են վիրավոր, բայց իրանք իրար շատ են օգնում։ Այս պալատում շատ Ղարաբաղից հենց ապրող զինվորներ, ու այս կան բանից հետո, այդ կան ցավերից, ինչ ասես տեսնելուց հետո, մի վարկյան չեն կասկածում կամ բան, որ իրանց էլի գնում են Ղարաբաղ, էլի ոնց որ պաշտպանեն այդ հողը, այդ շատ հրաշալի բան է, որ այդ տարիքից այսինքն ջահել 19-20 տարեկան ու իրանց մեջ այդ փապակը կա, որ այդ կան բանից տեսնելուց հետո էլի հետ գնան ու իրանց երկիրը
պահեն, վախ չունեն մեր զինվորները։
15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող բուժքույրները հիացմունքով էին խոսում հայկական բուժ անձնակազմի մասին։ Աշխատում են գերծանրաբեռնված համեմատականներ անցկացնելով ամերիկյան իրենց փորձի հետ, նկատում էին, հայ բժիշկներն ու քույրերը սահմանափակ հնարավորություններով հրաշքներ են գործում։
Մեզ մի քիչ անհանգստացրեց, որ տեսնում ենք, ինչքան կարիք կա բժշկության մեջ օգնության առաջ գնալու։ Քաղաքը ոնց որ շատ զարգացած երկիր է Հայաստանը, կուզենայինք, որ բժշկությունն էլ ամեն ինչով օգնեինք, որ հասներ դրան։
Երկու շաբաթ հայաստանյան բուժ հաստատություններում աշխատելուց հետո վաղը մեկնում են տուն Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանից իրենց հետ տանում են նաև զինվորների հեռախոսահամարները, կապը պահելու են, թեկուզ հեռվից էլ փորձելու են օգնել։
Շատ ֆիզիկական վնասներ ունեն, շատ։ Մեր համար շատ տխուր է, որ պիտի զինվորներին թողենք։
Վստահ են, մյուս անգամ հանդիպելու են էլի Հայաստանում, բայց լավ առիթով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շաբաթվա ընթացքում ամուլում ակտիվ տեղեկություններ էին շրջանառվում թուրքական զինվաճուժերի Հայաստանի սահմանակից շրջաններում, մասնավորապես Իգդիրում նկատվող կուտակումների մասին։ Իսկ ինչ իրավիճակ է հայ-թուրքական սահմանի հյուսիսային Կարսին հարող հատվածում։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Արցախում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո տեղեկություններ տարածվեցին Թուրքիայի կողմից Հայաստանի սահմանակից հատվածում զորքերի կուտակման մասին։ Այս լուրերին որոշակի անհանգստությամբ հետևում են նաև Շիրակի մարզի հայ-թուրքական սահմանին մոտ գտնվող գյուղերում։ Դրանցից է Երազգավորս գյուղը, որը թուրքական սահմանից շուրջ 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ 72-ամյա Երազգավորսի Ստեփան Մխիթարյանի տունը հայ-թուրքական սահմանը հսկող ուղեկալի դիմաց է։ Ամեն օր հետևում է իրավիճակին, ասում է, անսովոր ոչինչ չի նկատել։
Շարժման պես չկա, էլի չի երևազի մուրական շարժման։ Դե խո իրանք հիմար չեն որ բերեն ծուծադրեն։ Հիմա էլ են դարը չէ որ 5-րդ ցերենտի պատերազմ էսի։
Մխիթարյանը հիշում է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին թուրքական կողմից զինտեխնիկա է մոտեցել սահմանին, բայց մի քանի օրից հետ են քաշվել։
Դե մենք 2-3 տանկ Երևանից էլ մի օր, երկու օր։ Հիմա մենք ի՞նչ գիտենք, ի՞նչ է կատարվում այնտեղ։ այդ հարցով մի pedagogan անվտանգություն է զբաղվի եւ հետախուզություն է։
Էդվարդ Տանգերը պատերեցին ով տեսակ չվախեցին։
Չէ, ինչի՞ս վախենանք։ Մենք երբեք չենք վախեցել։
Պատերազմ կարող է սկսվել։
Պատերազմը Հայաստանի վրա։ Եթե մենք վախենանք, ասենք պատերազմ կլսվի, ի՞նչ կարանք անենք։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, եթե վախենանք փախչի, ուրեմն դու հայրենիք գոյություն չունի, չի ունենա։ Երբեք պիտի հայը չվախենա, ինքը իր հողի վրա է։
Սահմանամերձ գյուղի բնակչի կարծիքով պատերազմից հետո սխալներն ուղղելու ժամանակն է եկել։ Մատնացույց է անում, որ իրենց աչքի առաջ Փշալարից այն կողմ թուրքական գյուղերը զարգացել են, իսկ հայկական գյուղերը դատարկվել են, պայմաններն էլ ավելի վատացել։ Ստեփան Մխիթարյանն ընդգծում է, պատասխանատուները մոռացել են, որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից։
Պետությունը սկսվում է հենց այստեղից, հենց այս սահմանից է սկսվում։ Առաջի հերթին պետք է հզորանան սահմանի բոլոր գյուղերը, չունենք տեխնիկա, տեխնիկան դերսովետականության ժամանակվանից տրակտորներ են։ Տեսեք, բացառությամբ մի երկու նոր տեխնիկա, դրանով հարցեր չի լուծվի։ Ճիշտ է։ Պետք է հոգատարություն լինի սահմանի գյուղերի հանդեպ։ Միտե չի կարելի տարեկան մի գյուղին մի կոմբային գնել, մի երկու տրակտոր գնել, մի երկու շարկածան, շարկածանները հին է, տանում են դաշտը ցանելու, ցանում, չարչարում, բանանում, արդյունք չկա։
Երազգավոր գյուղը խորհրդային տարիներին Ախուրյանի ջրամբարը կառուցելու համար տեղափոխվել է։ Ստեփան Մխիթարյանն ասում է, հիմա իրենց տները ստիպված լքող արցախցիներին լավ է հասկանում, քանի որ իրենք էլ ժամանակին ստիպված են եղել տները թողնել ու տեղափոխվել։
Մեկ անգամ մեր ծնողներն էին գաղթե Թուրքիայից։ Եկել այստեղ հին գյուղում տուն ու տեղ էին դրել, հետո անցան տարիներ, նորից այնտեղից գաղթեցինք, ելանք վերև։ Մեր ջրամբարը կառուցինք, հին գյուղը, հին արալեղը, այսինքն երազգավոր գյուղը, պետք է մնար ջրի տակ, դրա համար կառուցեցին այս ավանը և մեզ տեղը հանեցին։ Մեր ամբողջ լավ հողերը, ամեն ունեցված բան մնաց ջրի տակ։
Հայ թուրքական սահմանին բնակվող գյուղացիների համար հողմշակելը նաև բյուրոկրատական ջանքեր է պահանջում։ Գյուղացիներն անձնագրից բացի նաև պետք է ռուսական սահմանապատյոգատի թույլտվությունն ունենան, որ կարողանան ուղեկալի մյուս կողմում գտնվող հողը մշակել։
Միշտ ձերքի առաջ է, որ ամեն րոպե կարող է գնալ աշխատանքի սահման։ Խնդրեմ, սա անձնագիրն է, սա էլ անձաթուղթն է։ Բագրյան Աթրյադի կողմից տրված։ Ամեն տարի բարդաճանաչ
առանց չեք կարող։
Չէ, առանց ծրա մոտ գնալ նույնիսկ չես կարող, ով կթողնի սահմանն ենքում։
Սահմանային գյուղերում մեկ թիզ անմշակող չպետք է լինի, կարծում է Ստեփան Մխիթարյանը, պետք է պայման ստեղծել, որ սահմանային գյուղերը չդատարկվեն։ Դրա համար ըստ գյուղացու միայն մեկ բան է անհրաժեշտ.
Համախմբվենք, իրար բռնենք, տեսնենք ինչ կլինի, որ ես իրավիճակից դուրս գանք։ Միայն սրանով կարող ենք մենք միասնությամբ հաղթահարենք դժվարությունները։ Ամեն ինչ պետք է թողնել մի կողմի, համախմբվել։
Շիրակի մարզից հաղորդում էր Սաթենիկ Կաղզանցյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելում բնակվող հայերը ևս ակտիվոր են հետևում են Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին։ Այստեղի գլխավոր հոգևոր կառույցն էլ Երուսաղեմի Պատրիարքարանը փորձում է իր ներդրում ունենալ Արցախի հայկական պատմական ժառանգության փրկության գործում, պատմում է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Նոյեմբերի 20-ին Երուսաղեմի հայ պատրիարք ամենապատիվ տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը պաշտոնական նամակ էր ուղարկել Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հայտնելով իր երախտագիտությունը զինադադարի կնքման և պատերազմը դադարեցնելու կապակցությամբ։ Նամակում հայ պատրիարքը խնդրել է նախագահ Պուտինին Արցախին վերադարձնել Շուշի ու Հադրութ քաղաքները ու նաև հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տարավոր վանքեր, եկեղեցիներ, մատուռներ, խաչքարեր և այլ սրբավայրերը, որոնց պահպանության հարցն այսօր յուրաքանչյուր հայ համար դառնում է էական խնդիր, քանզի նրանց թեմ արդեն սկսվել է վանդալիզմ։ Մեր պատրիարքը ակնկալում է Ռուսաստանի նախագահից դրական որոշումներ և միաժամանակ հիշեցնում է, որ Երուսաղեմում լույսի տոների ժամանակ արդեն 15 տարի շարունակ ռուսները տեղ են ստանում հայկական մասնաբաժնում, այդպիսով ապահովելով Սուրբ Կրակի ժամանակին Ռուսաստան տեղափոխելը։ Զրուցակիցս Հայֆայի և Հյուսիսային քաղաքների հոգևոր հովիվ Տեր-Տիրայր Քահանա Հովակիմյանն է։ Հայֆայի համայնքի հոգևորականի գլխավորության պատերազմի ողջ ընթացքում 16 առանձին ծրագրեր է իրականացրել, բացի համընդհանուր համահայկական և համաիսրայելյան դրամահավաքներին մասնակցելուց։ Հոգևորականի կարծիքը հարցրեցի Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր արձագանքի վերաբերյալ։
Կարծիքը հաշվի առնեմ, որովհետև Երուսաղեմ այն բացառիկ հոգևոր կենտրոններից մեկն է, որը իր ազդեցությունը ունենում է ընդհանուր աշխարհակահաղաղական պրոցեսների վրա, սակայն պետք է հաշվի առնենք նաև այն համաձայնությունը, ինչ որ վերվել է նոյեմբերի 15-ի հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, այն երկկողմ համաձայնագիրը, որ ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ի գիշերը կամ 10-ի առավոտ։
Ռուսաստանը լինելով քրիստոնյա, նրա կարծիքով ինչ որ քայլեր կձեռնարկի այդ ուղությամբ։ Պատերազմի ժամանակ Իսրայելի փոքրատիվ հայկական համայնք ամենահամեստ հաշվակներով ավելի քան 250 000 ԱՄՆ դոլարային համարժեք օգնություն ցուցաբերեց և շարունակվում են աշխատանքները հանգանակություններ ու տարբեր ծրագրերի միջոցով Հայաստանին ու Արցախին օգնություն տրամադրելու շրջանակներում։ Տեր-Տիրայրի փոխանցման անհրաժեշտ պարագաները մշտապես ձեռք են բերել Հայաստանում։
Դրամը ծախսվի Իսրայելում, այլ ուզեցել ենք, որ այդ հավաքված գումարը Հայաստանում ծախսվի, այսինքն տրվի հային և այդ օգնությունը հասնի զինվորին, այսինքն ծախսել դրամը Հայաստանում առևտուրանել և դա հասցնել այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Մինչև պատերազմի ավարտը կատարել ենք 16 փուլից կազմված օգնություն։
17-րդ փուլում զինադադարից հետո արդեն սկսել են օգնել պատերազմի ստուժած Արցախցի ընտանիքներին։
Մենք որոշեցինք, որ այն գումարը, որ մնացել է և այն գումարը, որ պիտի նորից հավաքվի, դա ուղենք այլևս զոհված հերոսների կարիքավոր ընտանիքներին և կամ պատերազմի պատճառով հաշմանդամություն ստացած նորից կարիքավոր ընտանիքներին։ Առաջին օգնությունը արդեն կատարել ենք 17-րդ փուլում երկու ընտանիքի, Արցախի, և մեզ համար բնավ կարևոր չէ, թե հայը որտեղից է, Արցախի, թե Հայաստանից, թե Հայաստանի ինչ-որ շրջանից։
Մոտ մեկ տասնյակ հաշվող բողոքի ակցիաներ, ցույցեր, երթեր ու մամավարություններ կազմակերպվեցին Իսրայելի տարբեր քաղաքներում, հայկական կազմակերպության ների ու միությունների կողմից, սակայն հայական մամուլն ու հերոստատեսությունները լուր էին ու դիտավորյալ չէին լուսաբանում դրանք։
Նորություններում ցույց չի տրվել, վստահ եմ, որ մասնավոր իրենց քաղաքականությունն է այդպես, որպեսզի ցույց չտան, որ հայերը դժգոհ են եւ այլն եւ այլն, չնայած ամբողջ աշխարհը գիտի, թե հայերի տրամադրությունները ինչ են, սակայն աշխարհում, ինչպես որ նկատում եք, ցավոք սրտի լսում են նրան, ով ուժեղ է, եւ իմ կարծիքը այն է, որ մենք պետք է այնպես ուժեղանանք, որպեսզի մեր ձայնը լսելի լինի։
Իսրայելը տարիներ շարունակ տնտեսական ու ռազմական լուրջ համագործակցություն ունի Ադրբեջանի հետ, որի պատճառով էլ հայերի ձայնը լսելի չէ այստեղ, համոզված է Հայֆայի հոգևոր հովիվը։
Իսրայելը հաշվի չի առնում մեր ցույցերի և մեր հողոքների ձայնը, որովհետև տարիներով գործարքի և բիզնեսի մեջ է, ձենքի կամ այլ բիզնեսի մեջ է Ադրբեջանի հետ։
Այստեղ նրա կարծիքով տասնյակ տարիներ լուրջ բարձողումներ է թույլ տվել Հայաստանի կառավարությունը, Իսրայելի նման պետությունների հետ լուրջ տնտեսական համագործակցությունը բացառելով։
Իմ կարծիքով, եթե մենք ունենայինք այդ բարձր հարաբերությունները, թե ձենքերի գնելու կամ վաճառելու առումով, թե այլ տնտեսական առումներով, ինձ թվում է մեր ձայնը լսելի կլիներ, և ոչ միայն լսելի կլիներ, նաև դրա պատասխաններ կստանայինք։ Սա է իմ պատասխանը, մենք կարող ենք նեղանալ իրենցից, նեղվել իրենցից, սակայն ուրեմն կարևոր կետ կա, որը ցավ է պատճառում ես, որ տեղասպանություն ապրած ժողովուրդը ցավ է պատճառում տեղասպանություն ապրած ժողովրդի սերուններին։
Այս փաստն է, որ չի համատեղվում այս ընդհանուր կոնտեքստի մեջ, և հայերը չեն կարող հասկանալ, թե ինչու է բիզնեսը բարձր գնահատվում Իսրայելում բարոյական ու մարդկային արժեքներից, եզրահանգում է Տեր-Տիրայրը։
1915 թվականի տեղասպանություն տեսած ժողովրդի սերունները այսօր պատերազմի մեջ են, և 1945-ից տեղասպանություն տեսած ժողովրդի սերունդները օգնում են մյուսներին, որպեսզի վնասեն նաև այս ցեղասպանության անցած ժողովրդի սերունդներին։ Դա է, որ ցավ է պատճառում։
Համաձայնության պայմանագրից հետո երկրում մի քանի օր լռություն էր տիրում։ Սոցիալական ցանցերում ու հարտակներում եւ շոկային իրավիճակն հաղթահարելուց հետո հոգեւոր հովիվը կրկին միասնության եւ հայրենիքին օգնելու ու ուշ տալու կոչերով հանդես եկավ։
Ճիշտ է, որ բոլոր համայնքներում ներավյալները պատերազմի ելքը ծանր ցավ պատճառեց եւ ինչ որ միտեղ հուսահատական խոսքեր կամ զգացումներ լսեցինք, սակայն եւ բացատրել եմ նրանց, որ մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու։ Դրանից հետո շարունակվել են մարդիկ են եղել, որ նորից վերել են եւ նորից գումար են տվել, այսինքն մարդկանց մեջ դեռ հույսը կա եւ հավատը կա եւ մյուս կողմից էլ իրենք տեսել են, որ իրենց դուման, իրենց դրամը հասել է եւ այսօր այնպիսի իրավիճակներում ենք ապրում, որ վստահությունը կարելի է ասել մեն պակասել է։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում շարունակում են քննարկել վերջին շաբաթների իրադարձություններն, արդյոք հնարավոր էր խուսափել պատերազմում արձանագրված անհաջողություններից, արդյոք վարչապետ Փաշինյանը պետք է հրաժարական ներկայացնի եւ արդյոք հրատապ են նոր ընտրությունների անցկացումը։
Ազատության հյուրն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, պամբարսեղյան շնորհակալություն։ Արդյոք պատերազմի այսպիսի ավարտը ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական եւ արտահերթ ընտրություններ։
Ես կարծում եմ, որ արտահերթ ընտրություններ ենթադրում է, բայց դա այս փուլում չի կարող տեղի ունենալ։ Հարկավոր է, որ պատերազմը իսկապես ավարտվի, ապա միայն, իսկ հիմա մարտահրավերները դեռ մնում են ու դրանք բավականաչափ ծանր են, ոչ միայն ռազմական իմաստով, այլև հումանիտար ու դիվանագիտական ճակատներում արվելիք գործի մասերով, և դրության հանդարտումից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների խոսակցությունները բավականաչափ հիմնավոր են ու ողջամիտ են։ Այս փուլում բերելու է այդ ամենը լրացուցիչ ճգնաժամերի, ինչը ինձ համար կարծում եմ անընդունելի է եւ շատերի համար է։
Ինչն է անհանդարտ, մասնավորապես ոչ հանդարտ
հայտարարությունը նախ եւ առաջ բազմաթիվ անորոշություններով է լեցուն ու հսկայական դիվանագիտական ու բանակցային աշխատանք կա կատարելու, որպեսզի այդ հայտարարության անորոշությունները գուցե նաեւ առկա որոշակի կետերի փոփոխությունների ուղղությամբ հնարավոր լինի ինչ որ հաջողություն գրանցել։ Երկրորդը տեղահանվածների, Հայաստան տեղափոխվածների եւ Հայաստանից Արցախ վերադարձողների տարական եւ անհրաժեշտ անխուսափելի խնդիրների կարգավորումն է, որը սկսել է կարծես թե տեղի ունենալ, բայց որակը դեռ չի բավարարում շատ-շատերին, հատկապես նաեւ այդ մարդկանց, եւ իհարկե կարեւոր է քաղաքական երկխոսությունը Հայաստանի ներսում, ներքաղաքական խնդիրները պիտի լուծվեն Հայաստանի ներսում առանց արտաքին միջամտության, եւ երկկողմանի իշխանություն, ընդդիմություն կամ իշխանություն ներխորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմություն հակառակումները բոլորովին տեղին չեն, առավելագույն ճանկեր պիտի ներդնեն եւ այդ երկու կողմերը եւ հասարակության մնացած ազդեցիկ մարդիկ, որպեսզի այդ երկխոսությունը սկսի տեղի ունենալ եւ դա լինի որակյալ, ոչ թե լինի հիշեցումների, խեթումների, անպատվությունների, վիրավորանքների, սպառնալիքների շարք։ Ինձ թվում է այս երեք կարևոր բաները շատ հրատապ են, որոնք պիտի կարգավորվեն, ուրեմն հաստատխտից առավելագույնը պոկելու եւ անորոշությունները կարգի բերելու, տեղահանվածների խնդիրները կարգավորելու եւ իհարկե ներքաղաքական իրավիճակի կայունացումը։ Ուրիշ խնդիրներ էլ կան, իհարկե։
Այս վերջինի մասով ներքաղաքական կյանքի դուք տեսնում եք բռնության զենքի գործադրման վտանգ, երբ ասում եք կայունացնենք։
Պարբերաբար այդ վտանգը երևակվում է ոչ միայն հայտնի քրեական գործի մասով, այլև հրապարակային հայտարարությունների կամ անհաջող հայտարարությունների կամ սպառնալի հայտարարությունների ենթատեքստում դրանք կան, եւ ընդհանրապես պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ չպիտի բացառել, որ ինչ որ մեկը տակ գլուխ կվերցնի եւ ձեռնամուխ կլինի այդ միջոցին։ Մենք ունենք հոկտեմբերի 27-ի տարը դաշան պատմություն, դրանից փխած լուրջ հետևանքներով, այնպես որ չբացառելով ընդհանրապես տակ գլուխների գոյությունը, առաջին պատասխանատուն պետք է լինեն քաղաքական ուժերը եւ ամենաառաջինը պիտի լինի իշխանությունը այս ամբողջը լիցքաթափելու եւ քննարկումների, խորհրդակցությունների գլուխ գլխի տալու միջոցով խնդիրների լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։ Նախ իշխանությունը, հետո բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք հայտեր են ներկայացնում իշխանություն լինելու, Եվ իհարկե հանրությունն ունի նաև իր անելիք այս իմաստով։ Իսկ սպար պիտի բացառվեն սպառնալից հայտարարությունները, ում կողմից ուզում է լինի իշխանության ներկայացուցիչի, թե անդիմության, արտախորհրդարանական, խորհրդարանական, բռնի ուժի կործադրմամբ ներքաղաքական հարցեր լուծելու այլանդակությունը, այդ խոսույթը, խոսակցությունը պիտի վերածվի հայաստանյան քաղաքական կյանքից։ Բռնի ուժ միայն արտաքին թշնամուտ է, եթե հնարավոր չէ խնդիրը կարգավորել բանակցությունների միջոցով։ Ներսում բռնի ուժ, ապօրինություն, զենք, արյուն թափելով կլուծենք, ես կանենք, ենք անենք, այդ բաները պիտի վերածվեն իսպար։ Բոլորը պարտավոր են նյարդերը անջատել, հատկապես քաղաքական գործիչները, իշխանության մարդիկ, անկախ այս դրությունից, ընդհանրապես իշխանություն ունեցող մարդիկ պիտի նյարդեր չունենան։ Ողջամտորեն, հանգիստ, ինչքան էլ ծանր է, ինչքան էլ դաժան է, միայն այդպես կարելի է դրությունից դուրս գալ։
Այդ թվում վարչապետի գրառումը նկատի ունեք, որը թե
ինքը մեկնաբանեց, շատ եմ ուզում, որ Պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետը, որը տիրապետում է գրավոր խոսքի մեծ վարպետության և բանավոր խոսքի վարպետության, ուշադիր լինի, բոլորը ուշադիր լինեն, զգուշ լինեն արտահայտություններ ընտրելիս, որոնք որևէ մեկի մոտ սխալ տպավորություն կամ այն միտքը տարընթերցման տեղ չտա, որ հետո էլ կարիք լինի նստել բացատրել, որ սա չէր եւ այլ։ Հայտարարության պահին էլ բոլորը գիտեին, որ ճակատից վերադարձողները զենքերը հանձնում են։ Մարդկա հասկացավ, որ խոսքը քաղաքական վարքի մասին է եւ ոչ թե զինված գործողության մասին, բայց թե բազմաթիվ մարդիկ էլ հասկացան, որ մտածեցին, որ դա ըստ երևույթին ինչ որ հաշվե հարդարի մասին է։ Մյուս օրը մեկնաբանեց, բայց այդպես չպիտի լինի։
Պարոն Բարսեղյան, դուք ասում եք, վարչապետը դեռ հրաժարական չտա, որպեսզի այդ թվում եւ փորձարարվի այս փաստաթղթի չարիքները մեղմել, այս առիթով հակառակը բերվում է փաստարկ, որ հենց ինքը պիտի հեռանա, գա կարող ուժ, որը կկարողանա արագ դա մեղմել, որտեւ ինքը այդ հնարավորությունը սպառել է արդեն։
Ես կարծում եմ, որ որևէ նոր մարդիկ, ով էլ ուզում է լինի, այս փուլում, երբ հանկարծ ստանձնի տեսականորեն, հա, այդ բանակցային առաջին խաղացողը լինելու դիրքը, ահագին լուրջ ժամանակ ու ջանքեր են պետք, որպեսզի ծանոթանա այդ ամբողջ տեղի ունեցածին, ինչ եղել է նախկինում։ Ուրիշ բան, որ գործող իշխանությունը որոշումներ կայացնելու կամ բանակցելու համար ներգրավի մարդկանց, մասնագետների, անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից կամ հայացքներից առավելագույնը այդ փաստաթղթից պոկելու, կորզելու համար, ինչը ամոթ չէ։ Այսինքն սա պիտի լինի թիմային խաղ եւ ոչ թե անհատական խաղ, բայց այս ամբողջի պատասխանատուն եւ այդ պատասխանատվությունը չի ժխտում վարչապետը, մնում է ինքը, եւ ինքը, իմ կարծիքով, ինքը պիտի շարունակի այս process-ից դուրս գալու, առավելագույնը ստանալու գործողությունները, կրկնում եմ, ներգրավելով Հայաստանում, Հայաստանից դուրս եղող այն մասնագետներին, դիվանագետներին, բանակցողներին, այն ուժերին, որոնք կարող են օգուտ տալ այդ process-ին։
Դե նախագահը ազգային համաձայնության կառավարությունը առաջարկում, ճիշտ է, ոչ ծեր ասած տարբերակով առանց Փաշինյանի այնտեղ վարչապետի հրաժարականի մասին։
Կար մեկ այլ առաջարկ, հանրության տարբեր մարդկանց մտքերից եմ լսել, ժամանակավոր կառավարության մասին էր խոսվում, տեխնո կառավարման մասին էր խոսվում, այն պայմանով, որ եթե այդպիսի մի կառավարություն էլ ձևավորվի, չլինեն մարդիկ, որոնք հետագայում հավակնություն ունենան լինել իշխանություն, այն իմաստով, որ այս տեխնիկական համարվող խնդիրները կոնե
անցումն ապահովեն,
այո, եւ այլն, այսպես էլ կար։ Իսկ համերաշխության նախագահի առաջարկած այդ մարմինը ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է ձևավորվելու։ Ինքն էլ չի բացատրում իր ուղերձի մեջ, եւ եթե չբացատրի, կստացվի, որ բարի ցանկությունների մի շարան է ընդամենը հայտարարել։ Շատ հույս ունեմ, որ պարոն Սարգսյանը կբացատրի, թե ինչպես է պատկերացնում, կամ վերջի իր գրասենյակից ինչ-որ մարդիկ կբացատրեն, թե ինչպես պիտի ձևավորվի։ Հայաստանում եղած բոլոր քաղաքական ուժերից մարդիկ պիտի ներգրավեն, այդ դեպքում կարող է 80-100 հոգի լինել, թե պիտի հավաքվեն մի ժողովի, իրենք ընտրեն ինչ-որ մի կառավարական խումբ, որին հաստատի ազգային ժողովը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես ինքս կարծում եմ, որ կառավարության կազմում կարող են ինչ-որ փոփոխություններ լինել, եւ դա անխուսափելի է, հաշվի առնելով որոշ հրաժարականները, երեք արտգործնախարարի հրաժարականը եղավ, կարող են լինել էլի հրաժարականներ, ինչս հարսապելի չէ եւ նույնիսկ բնական է, կարող է վերա ձևավորվել կառավարությունը։ Վարչապետի հրաժարականով այս պահին այդ խնդիրը չի լուծվում, ինչ որ մի պահի կրկնեմ, հանդարտվելուց հետո, պատերազմական իրական դրությունից ելնելուց հետո ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները շատ բնական շարունակություն կլինի այս ցախողման։
Եվ դա նորմալ է, քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնած ուժը պատրաստ է այդ պատասխանատվությունը կրել, ինչպես ասվեց։ Դա պետք է լինի հանդարտ պայմաններում, որև հնարավոր լինի գաղափարները ներկայացնել եւ քարոզարշավ իրականացնել եւ նորմալ ընտրություններ կազմակերպել, ոչ թե այս վիճակում։ Ու ինչպես որ ստացվեց այդ ընտրությունը, կարևոր է, որ իշխանությունը կարողանա ապահովել պատշաճ օրենսդրություն դրա համար, եւ հիմա ստիպված եմ հիշեցնել, որ 18 թվականի սեպտեմբերին արդեն եղած ահագին բարելավված ընտրական օրենսգիրքը դեռ մնում է սեղանին, կուսակցությունների մասին օրենքի նախագիծ կա, որը էլի դեռ մնում է սեղանին, եւ հիմա դրա ժամանակը չէ իմ կարծիքով նստել քննարկել բան, բայց հաջորդ ընտրություններից առաջ հարկավոր է այդ ամբողջը պատշաճ կերպով խելքի բերել, այն բոլոր այլանդակությունները իշխանության վերարտադրման գործիքների տեսքով, որոնք ներմուծված էին դրանց մեջ, հատկապես ընտրական օրենսգրքի մեջ, դա պիտի վերացվի, իսկ հա աշխատանքի ազգային ժողովը պարտավոր է մշակել ընդունել
վերջապես։
Գիտեք, այդ օրենքների մշակվածության, դրանց շուրջ եղած խոսակցությունների պաշարը ինձ հուշում է, որ նույնիսկ կարելի է մեկ ամսում դա մշակել, բայց ընտրություն ասվածը իր քարոզարշավային եւ այլ մնաց, վերջը արտահերտ ընտրությունը հանակ բան չէ, դա պիտի կազմակերպվի պատշաճ։ Անընդունելի եմ համարում այն հնարավոր խոսակցությունները, թե հաջորդ անգամ 2023 թիվ է ստացվում, հա, ոչ, ինձ թվում է, որ քննության նման մի բան կլինի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունը իրավիճակի հանդարտումից հետո, եթե կուզեք կարող է դա մեկնաբանվել նաև վստահության հարցում հանրությունից, կվերընտրեն, կվերընտրեն, չեն վերընտրի, ուրեմն հանրության կամքն է, ինչին դեմ չէ գործող իշխանությունը, չի էլ կարող դեմ լինել, կստանա ոչ բացարձակ մեծամասնություն կամ հարաբերական մեծամասնություն կամ ինչ որ մի քվե, թող այդքան ստանա, կպարզվի, որ կոալիցիոն կառավարության կարիք կլինի, ես ինձ թվում է, որ այս փուլում ոչ մեկը բացարձակ մեծամասնություն չի ստանա, այսօրվա իմ կարծիքն եմ ասում, ոնց կարող ուրիշ կարծիք ունենամ այս մասով, թող լինի այդպես, թող լինի կոալիցիոն կառավարություն եւ այլն եւ այլն, բայց կրկնում եմ, իրավիճակի այս պատերազմական դրության հանդարտումից կամ հաղթահարումից հետո, որովհետև զոհված զինվորների մարմինների որոնումները դեռ շարունակվում են, թաղումներ եւ այլն եւ այլն, ու այս փուլում ասել բերեք արտահերտ խորհրդարանական ընտրություն անցկացնենք, ընդհանրապես դա արկածախնդրություն կլինի իմ կարծիքով։
45 օր պաշտոնական դրոհոսը ոչ ամբողջությամբ, բայց չի համընկել իրականության հետ, որը մենք հետո ենք իմացել։ Սա իրավիճակը բարդացրել է, մարդկանց ակնկալիքներն այլ են եղել։
Հոգեբանական իմաստով այո, ես էլ պիտի խոստովանեմ, որ 3-4 գրավոր հրապարակում եմ արել, որտեղ համոզմունք եմ հայտնել, որ հաղթելու ենք։ Ոչ մեկս այնպես տեղեկացված չի եղել, ինչպես կուզեր լինել։ Գիտեք, պատերազմական լրահոսերի կամ պատերազմի լրատվական կառավարման տեսանկյունից այսպիսի բաներ լինում են։ Կարելի է հետահայաց ասել, կարելի է համեստ լինել, կարելի է չոգևորել մարդկանց։ Դրանից փոխած հետևանքներով անշուշտ վիճակը վատ է, պարտվում ենք, մարդիկ էլ կարող է իսպար հուսահատվեին եւ ուրիշ գործողություններ անեն։ Հետահայաց դատելն ու քննադատելը շատ հեշտ է։ Բազմաթիվ մարդիկ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները լսել են եւ նույնիսկ հիմա ասում են, որ ճիշտ է վարվել։ Մարդիկ կան, ասում են, չէ, մեզ խապել եք, ստորեք, եսեք, ենեք եւ այլն։ Շատ հեշտ է դատողություններ անել նման բանից հետո։ Ինձ գիտեք ինչն է շատ մտահոգել, հատկապես այդ հայտարարության ստորագրելուց հետո, երբ պաշտոնյաները սկսեցին շատ խոսել ծախողումների, տավաճանության, մատնության մասին եւ կարծես թե երկրորդ պլան գնաց զինվորների, սպաների, հրամանատարների հերոսությունները, քաջագործությունները, որոնց մասին էլի սկսեց նորից խոսվել, եւ այդ ամբողջը պիտի վերածվի պատմությունների տարբեր ձևաչափերով եւ իհարկե վերլուծվի։ Այդ վերլուծությունը ամենակարևորն է, նման բաներից առաջ էլ, հետո էլ, խաղաղ պայմաններում էլ է շատ կարևոր, որպեսզի ոչ թերագնահատվի թշնամին, ոչ գերագնահատվի սեփական կարողությունը, որպեսզի հետո փաստերի առաջ չկանգնենք։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։